Já, já, svo er viltu hafa nokkuð meira þess?
Já, það verðum gaman og manst.
Já, ég getur kannski verið þeim. Sat ég undir fiskarhlaða föður míns, átt að gæta bús á barna svins og sauða. Menn koma mér, ráku stafi hnakk á mér. Gjörðu mér svo mikinn skaðið lögðu eld í bóndanshlaða. Hlaðin tók að brenna og ég tók að renna allt upp undir lönd, allt upp undir biskuslönd. Biskup átti vali bú, hann gaf mér uks og kú. Uxti tók að vaksa en kýrir að mjólka. Samt maður ég gaf mér sauð, síðan lá hún steinduð. Anna gaf mér freyja en hún kunni ekki deyja. Gott þótti mér út að líta skinninum hvít og skikkinu greitni. Konan mín í kofunum býði mér til stofa gá og ég vil leið til stofu gá en heldur upp á hólum að hitta kona bónda. Kona bóndans gekk til brunns, vagaði, kjagaði, lét hún ganga hettun og smettuna. Nú er dingja dimma lilla döð, nú er döður eigiðl og kegiðl í skógi.
Já, þóttu hvort ekki skrítið þetta, þetta mannsnafn kegiðl.
Já, þetta veit, þetta var látið standi hljósta, þetta bara verið gert til þess.
Já, bara gert til þess,
já. Já, já,
eigiðl og kegiðl í skógi.
Já, strákarnir sko.
Já. Merkir kegill nokkuð?
Og ekki hef ég nú heist það.
Nei, það
kegill, já það veit ég nú ekki, það voru nú þessi ílát, mjólkur ílát, tréílát.
Já, það var leigill.
Það var nú leigill, sko.
Já.
En ég heyrði ekki kegill.
Nei.
En leigill var náttúrulega vanalegt, sko, brennivís ílát og, og margt leira.
Já, já.
Já.